Zinemaldian urteak darama karguz kargu beraz ederki ezagutzen ditu jaialdiaren erraiak, aurten Rebordinos zuzendariaren azken urtea izanen da, eta dagoeneko hautatu dute haren ondorengoa. Zuzendariaren ondokoa, zinemaz asko dakien emakume bat, ikertu bia naiz eta gaur, Maialen Belokiri buruz, arituko gara, berriketan. Rol nagusia, Belokirentzat.
Nik bete zatez, zinemaldia ezagutuet nik usteet ikuspuntu kasi ezberdin guztietatik, ze ikusle bezala anego naiz, gaztetatik, eta lanean hasi nintzenean baitare tokatu zait ardura eta toki ezberdin oso ezberdinetan egotea, ez? Orduan daukatola sentsazio bat, daukatela privilegio bat zinemaldia ondo ezagutzea eta ikuspuntu oso ezberdinetatik gainera, bai.
Maialen Belokik Hamaika telebistari emandako elkarrizketa horretan esaten duen bezala, alor askotatik ezagutzen du Donostiako zinemaldia. Jaialdiko zuzendari ordeetako bat da 2016-tik, eta aurretik ere zenbait ardura kargu izan ditu jaialdian. Donostian sortu zen 1983an, eta zinemari lotua egindu bere ibilbidea. Orain jakin dugu 2027ko urtarrilean, kargu gorenera eginen duela salto, zinemaldiko zuzendaria izanen da. Emakume batek jaialdia zuzentzen duen lehen biziko aldia izanen da. Jose Luis Rebordinos da zinemaldiko zuzendaria duela 15 urtetik, eta urtengoa izanen du azken aldia kargu horretan. Lehiaketa publiko bidez hautatu dute zuzendari berria, eta administrazio kontseiluak aho batez hartu du erabakia. Beraz, egungo zuzendariak bere ondokoari pasatu beharko dio lekukoa, etxea ongi ezagutzen duen bati, eta horrek seguruenik trantsizioa erraztuko du. Belokiren ibilbideari errepaso bat eman eta zinemaldiko zuzendari berria hobeki ezagutuko dugu gaurko atalean. Gaur zinemaldiaren zuzendaritza dugu izpide, beraz Urtzi Urkizu Berriako kazetariarengana joko dugu. Jaialdia ongi ezagutzen baitu berak, 2009tik egin du zinemaldiaren jarraipena eta iaz Irizar Sariko epaimaiko kidea ere izan zen. Kaixo Urtzi.
Kaixo Iker, zer moz.
Aizu Urtzi, Maialen Beloki izanen da zinemaldiko zuzendari berria urtarriletik aurrera, baina nor da Maialen Beloki?
Ba, Maialen Beloki da zinemaz asko dakien pertsona bat alde batetik, gero ba, irakaskuntzan eta ikerketan eta kulturkudeaketan aritutakoa urte luzez, eta Donostiako zinemaldian ere ba, urte asko daramana, 2016-tik bera izan da zuzendari ordea, bueno, bi zuzendari orde daude, Lucia Olaziregi eta Maialen, eta urte horren aurretik ere hainbat urtez, zinemaldiko zuzendaritzan aritu zen, zinemira sailean eta dokumentazioan, eta beste hautez batz ordean ere, hau da pelikulak ikusi eta aukeratzen, eta beraz, zinemaldia bikain ezautzen duen, pertsona bat. Belokik ikasi zuen ikusentzunezko komunikazioa Nafarroko Unibertsitatean, zinema teoria analisi eta dokumentazioan ere doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gero esan bezala, ba, proiektu, hainbat proiektutan aritu da. Zinemaldian, hasi zenean, ba, esan bezala, zinemira sailean ere aritu zen pixka bat bolada batean, baitare dokumentazio eta artxiboan, baina hori esan dizudana, zuzendaritzan berehala sartu zen, bolada batean gaztena bera zen, zuzendaritza taldean, eta oso garrantzitsua izan da, azkeneko 10 urtetan, betedun rola zeta 365 urte osoko jaialdian. Hau da, berak nolait ere sustatu du zinemaldia ez izatea bakarrik 9 eguneko jaialdi bat irailean pasatzen dena, baizik eta urtean zehar zinemaldiak izatea presentzia hirian beste ekitaldi batzuetan, beste proiektu batzuetan, eta ez dira bakarrik proiektzioak Tabakaleran, baizik eta proiektu berriekin ari diren zinemagileen egonaldiak edo formazioak edo nolait ere beste hartu eman batzuk ba Euskadiko Filmategiarekin, Tabakalerarekin eta Elias Kerejeta Zine Eskolarekin.
Zinemari buruz asko dakiela aipatu duzu Urtzi, pentsatzen dut horri lotuta dagoela ere bere ikerketa lerroa.
Bai, eta Antxon Ezeizari buruz egin zuen doktore tesia liburua gero ere bilakatu zena 2022an argitaratu zuen Antxon Ezeiza zinemagileari buruzko lana, eta gogoratu behar da, Antxon Ezeiza aitzindari eta pertsona fundazionala izan zen Euskal Zinemaren hastapenetan, 70ko hamarkadaren bukaeran eta 80ko hamarkadaren hasieran. Euskal Herriko zinemagintza ezin da ulertu Ezeiza gabe, eta Ezeizak berak adibidez, zinemaldiarekin lotuta, zuzendu zuen film bat, Kearteko egunak, izan zen 1989an Donostiako zinemaldian sail ofizialean lehiatu zen euskarazko lehen pelikula.
Zinemaldiko zuzendaria emakumea izanen da lehen biziko aldiz, horrek ekar dezake bestelako begirada bat.
Bai, baina batez ere emakumea izanik baldin badu industrian, jaialdian eta filmen hautaketetan emakume begirada hoiek begiratu ondo eta uztartu, sartu eta bultzatzeko alegina egiten baldin badu, eta hori horretan aritu da. Eta nik 2018an egin nion elkarrezketa bat ETZIPM Edabide Digitalean, eta hortan ere aipatzen zizkian kontu batzuk, eta esaten zidan, badibidez, irutzen zitzaiola ekarpena egin daitekeela erakunde publikoetatik arlo horretan, ba emakumeek presentzia handiagoa izateko zinema jaialdietan.
Eta nondik nora joko du Belokik postu honetan?
Nik uste momentuz nahiko jarraikortasuna nabari da, hau da. Bera lantalde sendo batean ari da, lantaldekoak ez dira aldatuko, eta Rebordinosek izango du bere azkeneko zinemaldia aurten irailean, eta gero berak itarrailean ofizialki hartuko du la kargoa, eta datorren urtea pentsa izango da 75. Donostiako zinemaldia. Horre, alako zenbakiak direnean saiatzen dira izar asko eta entzutetsuak ekartzen, eta hor parte garrantzitsu bat izango da, baina irutzen zait urte batzuk itxaron beharko dela, baina Belokik ze beste aldaketa egin nahi dituen ikusteko, eta hori pixkanaka egiten joango dela irutzen zait, eta utzi berzaio lanean lasaitasunez, eta uste dute pertsona proposa dela berak egin nahi dituen aldaketa horiek aurrera eramateko, eta taldearen babesa ere ziurazki izango duela. Berriketan.
Jose Luis Rebordinos izan da zinemaldiko zuzendaria 2011. Urtetik, nola baloratuko zenuke bere zuzendaritza aldia?
Tira, ba, nik uste alako hainbeste urtez, 14, 15 urtez jaialdi baten ardura izan da, zure aski gauza batzuetan asmatu egingo zuela eta beste batzuetan ez zuela hainbeste asmatuko, baina zinemaldiak oihartzun handia izan du urteotan nazioartean, ba, esango nuke adibidez Latinoamerikako zinemak eta Latinoamerikako industriak ikusi du hemen eremu interesgarri bat, eta Donostiako zinemaldia herrialde hoietako ba zinemagile eta ekoizleentzat oso garrantzitsua izan dela, eta gero beti jokatu behar duena da zinemaldiak jakinda Berlin eta Venezia daudela, eta hoiek baino jaialdi txikiagoa dela, eta hor pixkat kokatuta ba beti ere ezaugarri batzuk betetzen ditula, babesle batzuk daudela, Espainiako zinemagintzak ere presentzia handia duela, eta hor nolaik ere bere izararekin ba batzuekin eta besteekin ondo konpontzeko beti alegina eta saiakera, eta bueno, nik uste jaialdiak urte onak izan dituela eta bere argi eta ilunekin, baina bueno, nik uste hori ere oraindik bukatu ez denez Rebordinosen aroa ilunetaz hitzeitea ere ez zait orain oso logikoa iruditzen.
Azken urteotan elkarrekin aritu dira lanean Rebordinos eta Beloki, antzeko profila dute edo alde nabarmenak daude bien artean?
Badaude aldeak, eh? Eta, bueno, esate baterako Belokik euskeraz asko zobeto egiten du Rebordinosek baino, beraz, prentxaurreko eta elkarrezketa guztietan Belokik euskeraz erantzuteko ba errestasun gehiago izango ditu Rebordinosek baino, eta gero izaeraz ere desberdin xamarrak dira. Rebordinos irekiagoa dela esan daiteke, oso estrobertidoa da, jende artean oso ongi moldatzen den pertsona bat, edo ba, beti askotan umoretsu eta jokotan eta aritzen dena, eta Maialen pixkate esan dezagun barnerakoiagoa dela, lasaiagoa eta oso atsegina tratuan baita ere, eta errespetu handiarekin jokatzen duena beti, baina beste modu bateko izaera duela. Eta horrek akaso izan dezake baita eregina, bueno, batez ere proiekzio publikoari begira, ez da?
Zinemaldia asko aldatu dela uste duzu azken 15 urte hauetan?
Ez dakit esaten. Bai, aldaketak izan dira, baina azken finean jarraitzen du jaialdi bat izaten, non hiriko jende pila bate milaka herritar joten diren pelikulak ikustea, eta jatorrizko bertsioan ere pelikulak ikustea, askotan urtean zehar ikusten ez dutenak, eta bueno, atzerriko izar, zinemagile asko etortzen direna, eta hori funtsean ez dakite, ez zait iruditzen hainbeste aldatu denik, esentzian, gero beti daude aldaketak, bazakite industriaren partea eta ekoizleen arteko harremanak eta hor pauso batzuk izan dira nazioartekotzean, baina funtsean uste dute baita ere herritar soilarentzat eta berriako entzulentzat kontuan hartu behar da direla 9 egun Donostia zelako hiri batean zinemaz gozatzeko eta bakoitzak aurki dezakela bere filma ze askotariko pelikulak izaten direla, 200 inguru aukeran izaten direla, eta beraz, funtsian ustet ere hori behar duela izan, jaialdi bat, non herritarrek joan daitezken pelikula interesgarriak eta ausartak ikustea jotea.
Aurtengoa izanen da Rebordinosen azken zinemaldia eta heldu den urtetik aurrera, Belokik zuzendari gisa zer erronka izanen ditu?
Bat seguraski finantzaketari eustea eta pixka bat oin txikiren bat gora egitea eta hori ez derra eza izaten. Eta gero ba, erronka berriak badaude ikusentzunezkotan, ze adimen artifizialarekin lotutako zinema hor dago, streaming plataformen kontuan ere, pues, hor badaude aldaketa batzuk eta hor ere zinema estreinaldiekin eta olakoekin ere badago. Badidez, aspaldi ere aipatzen da, ea sail ofizialean leian sar daiteken telesail bat ala ez, orain arte sartu dira sail ofizialean baina ez leian, ba, hainbat kontu badaude hor aztertzeko eta beiratzeko, eta ere, ba, esan dezagun Irizar saria, ea orain arte bezala jarraituko duen Hego Euskal Herriko produzio honeko 20, 30 inguru izanik ja sar daitekeela edozein film, edo beharko ditune beste ezaugarri batzuk ba, euskal zinema aintzat hartzeko. Guk kontuan hartu behar dugu, adibidez, berriako gure estilo liburuan euskal zinemak esan nahi duela euskarazko zinema, baina beste eremu batzuetan ez da horrela eta gehiago produkzioari begirako definizioak egiten dira eta hori ere, ba, nolait ere, eztabaida horri ere heldu beharko dio noski.
Urtzi Urkizu, mila esker, Maialen Belokiri buruzkoak gurekin partekatzeagatik.
Ba, eskerrak zuei eta, bueno, ea aurtengo zinemaldia ere ederra izaten den.
Berriketan aditu duzu berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!